Dobrý večer, vítám vás u dnešního dílu podcastu Trenér dětí jiné pohledy. A do dnešního večerního, skoro už nočního povídání jsem si až z dalekého Švédska pozval kamaráda, trenéra, se kterým jsme pár let prožili, Honzu Boláka. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Bude to takový trošku speciální, protože jsi opravdu ve Švédsku. Jak je to daleko? 1000? Možná víc?
No, to nevím přesně.
No tak řekněme.
Teďka jsi mě zaskočil, aby já jsem nechtěl říct nějakou ptákovinu. Přímně si dej se vystej.
Hele, já myslím, že v tomhle podcastu se můžou ptákoviny říkat úplně v pohodě. To jako nebudem se s tím dělat problém. Takže řekněme, že jsi 1000 kilometrů daleko, ale každopádně jsme spolu ve spojení přes telefon, protože bohužel prostě dnešní doba úplně jako nenahrává tomu, že bychom se viděli naživo. Snad to vyjde ještě, ale uvidíme. Tak, nebudem to prodlužovat. Já, aby všichni věděli, kteří tě neznají, co jsi zač, tak bychom možná mohli začít tím, kdo vůbec seš. Já tě znám jako Honzu Voláka, říkám ti Volis. A my jsme se spolu potkali, jak je to dlouho, třeba jaký 3-4 roky, když jsme spolu dělali výběry mladších žáků florbalu, trenéry. Tam
já
jsme se asi
viděli. Myslím si, že se známe tak 5 let.
No určitě.
Ale nějaký užší spolupráci jsme spolu takový 3-4 roky. To byl můj podobný odhad.
A myslím si, že tam jsme se nějak dali dohromady a díky tomu já jsem prostě teďko pojal nějaký takovýhle nápad, že bych ti zavolal a že bychom si zkusili popovídat o tom. Protože si myslím, že budeš mít posluchačům poměrně dost co říct, jo, z jednoho prostého důvodu, že ve Švédsku funguješ jako trenér. Ale k tomu se dostaneme časem. Já bych teďko hrozně rád od tebe slyšel úplně na začátek takovou odpověď na výkopovou otázku. Jseš ve Švédsku, máme covid, tak s tím prostě začne. Mě hrozně totiž zajímá, jak to v současné době a vůbec od začátku vypadá ve Švédsku. Můžeš mi k tomu něco říct?
No já bych začal tím, já jsem si to prožil poměrně specificky, celou tuhle situaci, protože někde na začátku března já jsem stejně jako každý rok s partou kamarádů vyrazil do Alp. Takže jsem v podstatě dovolenou čerpal na začátku března. A během týdne, který jsme strávili ve Francii, tak vlastně propukl to první evropský kolo, když to tak nazvu.
Hele, tak to je náhoda.
Takže jsme se vraceli už rovnou.
To je náhoda. Já byl v tomhletom termínu, v Itálii. Jo, byl jsem na severu Itálie lyžovat. Takže my jsme se vraceli a akorát to začínalo. To je náhodička.
Přesně tak. My jsme se vrátili rovnou do karantény, kterou jsem teda poctivě absolvoval v Čechách. A vlastně potom jsem hledal cestu, jak se co nejsnáz dostat zpátky do Švédska, protože jsem věděl, že je potřeba pokračovat v tom, co jsme tady započali za práci. A věděl jsem, že čím díl budu v Čechách, tím tížnější bude nějakým způsobem pokračovat v práci. Takže po několika hodinách telefonátů a zajišťování potřebných dokumentů jsem se nakonec přes 16 hodin v Minsku dostal po trase Praha-Minsk-Stockholm zpátky do Švédska a můžu teďka teda podat hlášení o tom, jak to tady poslední měsíc probíhá.
Povídej.
Řekněme, že jsem si to prožil hodně specificky.
Hele, cestovat do Stockholmu přes Minsk, to je docela zajímavý, ne? Ale...
jako je to... Mohl bych o tom napsat knížku, řekněme, že když to řeknu zjednodušeně, úplně příjemný to nebylo, ale je to zajímavý zážitek. Právě 16 hodin v Bělorusku na letišti je příjemný.
Tak to každopádně, tam si mohl zahrát fotbal, vy, tam je to v pohodě všechno.
Přesně tak. No každopádně, co se týče Švédska, tak já si myslím, vzhledem k tomu, že jsem částečně sledoval i ty český média, je to trošku nafouklá bublina, si myslím, a dost často jako velice špatně interpretovaný. A vyloženě jakoby ta mediální pozornost byla zacílená na ty negativní aspekty toho postoje Švédska k celý té situaci. A já mám na to už poměrně ucelený názor za tu dobu, co jsem se o tom bavil, jak s českou stranou, tak se švédskou stranou mých přátel. A já si myslím, když bych to měl vzít trošku víc jako z historického pohledu, že obě ty země zvolily, nechci říct správný, ale řekl bych jako vhodný řešení pro to, jaká je nějaká jako mentální konstelace té země. Protože když si to vezmeme historicky, čím si prošli Češi nebo poslední generace, obzvlášť důchodci jako ta riziková skupina, tak po prostě životě v totalitě, socialismu, si myslím, že je prostě cesta restrikcí pro český národ jako takovej schudnější než ta volnost, který si myslím, že by velká část populace zneužila. A naopak Švédsko, který v době týhletý meziváleční, pováleční vlastně vůbec takovýhle věci nezažívalo, tak se naopak myslím, že to, co tady probíhá, to znamená absolutní důvěra té vlády v to obyvatelstvo a platí to naprostý většině i obráceně, je něco, co v této zemi prostě funguje. A ty lidi to takhle samozřejmě s výjimkama, který ale potvrzují to pravidlo, přijali, myslím si, zodpovědně. A v podstatě, kdybych to měl úplně zjednodušeně shrnout, jak to tady funguje, takže vláda na rozdíl od naší české vlády tady vydává jenom doporučení, kterýma se lidi řídí podle svého uvážení do míry, který uznají za vhodnou. Takže nějakým takovým způsobem to tady probíhá. Kdybych to měl popsat na našem klubu, tak ta švédská vláda ještě předtím, než já jsem přijel, vydala doporučení, že by nikdo neměl trénovat vevnitř, kde to riziko toho přenášení je vyšší. Takže doporučila shromažďování skupin do 50 dětí a nějakým způsobem prostě doporučila omezení vnitřních aktivit do co nejvyšších míry a to znamená tréninky venku a náš klub to přijal jako nařízení dovnitř klubu a prostě vedení klubu to předalo tak, že my prostě nebudeme do odvolání trénovat vevnitř. Takže je to prostě je to prostě předaná zodpovědnost na přímo na to obyvatelstvo, na ty Švédy a
jasně.
Myslím si, že je to prostě, padlo to na úrodnou půdu. Ta situace tady je, řekl bych, stabilní a pod kontrolou.
Takže základní rozdíl je v tom, že ve Švédsku nejsou restriktivní opatření, je tam všechno na bázi doporučení a tady u nás je to prostě zákaz na zákaz a nikdo neví pravá, neví, co dělá levá. Ty to víš moc dobře, že jo, jak to tady vypadá, jak si prostě jednotliví členové vlády vlastně nevědí, co udělá ten druhej. Asi máš pravdu, já s tebou jako souhlasím v tom, že by to tady možná lidi zneužili, i když taky o tom nejsem úplně přesvědčený. Jo? Já si myslím, že určitá míra nějaký zodpovědnosti v každém z nás je a myslím si, že se to dalo dělat i trošku jinak, ale po bitvě je každý generál, to si asi
tak,
nemusíme vyprávět.
Já si myslím, že to nelze říct plošně, je to jenom něco, co já jsem si vytvořil jako nějaký názor, já říkám, že švédská nebo česká cesta je lepší. Ale aktuálně tak, jak to vnímám, tak je to tak, že tady se to prostě výrazně stabilizovalo. Stockholm už aktuálně tenhle týden, co mám jako informace, které teďka nemám žádným způsobem ověřený, tak zhruba 50 nebo 60% obyvatelstva Stockholmu už je vlastně přirozeně jako promořený. Takže už mají vytvořený ty lidi protilátky, takže jim to proběhlo se symptomy nebo bez. Ale jak jsem řekl, já nemám ambice to hodnotit, spíš prostě mám pocit, že proběhlo víceméně to, co jakoby zhruba mělo. A v Čechách, já jsem to prostě zažil 2 týdny vevnitř zavřený, spalo mě to, musel jsem to absolvovat a jsem rád, že jsem prodělal tu cestu sem, protože
jasně.
To tady bylo, řekněme, pohodovější.
Jo. Jo. My určitě nejsme tady od toho, aby jsme hodnotili nějaký kroky vlády a tak dále. Na to já se taky samozřejmě necítím a vyjadřovat se k tomu taky nebudu. Prostě je to tak, jak to je. Já jsem rád, že už teďko konečně, my už od minulého týdne, od pondělka trénujeme. Celá republika se pomaličku začíná odrouškovávat, aspoň venku. Jezdí se na kolech, chodí se běhat do parků, to se chodí už dlouho, lidi to berou taky docela zodpovědně. Myslím si, že já teda od začátku tvrdím, že to Češi jako takový taky vzali zodpovědně. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Nicméně, pojďme se posunout kousek dál, já myslím, že tohodle máme už všichni plný zuby. Ty mi spíš, Honzo, teďko řekni, Ty seš ve Švédsku přibližně rok. Je to tak. A
Je to tak, jsem tady od září.
klub, ve kterém funguješ, tak já úplně přesně teďko nevím. Je to Hazelby SK Innebandy Hawks. Je to tak?
Hawks je naše značka, náš brand.
A ty seš původem z Hradce jako Sokolík, jak to tam bylo? Nebo ty jsi začal prostě se sportem jako v nějakým větším klubu? Nebo jsi začal rovnou florbal? Nebo jak to máš vlastně?
Já jsem začínal s fotbalem, kterým jsem hrál až do svých 12, 13 let, teď nevím přesně. A potom převážně kvůli našim ambiciozním trenérům jsem s fotbalem skončil, přestože mě ten sport bavil a nějakým způsobem naplňoval. A pak po zhruboruční pauze, kdy jsem hrál ping-pong a všechny možné sporty, a já jsem celkově těch aktivit měl hodně, mimo i sport, tak jsem začal hrát florbal a vlastně většina těch kamarádů, který mám z tohohle období, tak nejsou ty fotbaloví, ale ty florbaloví.
Takže
Takže spíš
ty
tahle
jsi
parta je
skončil.
něco, co se stalo součástí mého života.
Aha, a ty jsi skončil teda s fotbalem kvůli trenérům, jo? Kvůli tomu, že tam byla prostě přehnaný ambice nějakých fotbalových trenérů dětských a
Tak nějak, no. Bylo to hodně vedený tímhle směrem. Asi nebudem zacházet úplně do detailů, nechci teďka se k tomu vracet nebo špinit někoho pověst, ale
Ne, to vůbec
řekněme,
není
že
o
to byl
špinění, to.
možná podvědomě jeden z mých impulzů pro to se do budoucna stát třeba trenérem a dělat to možná trošku jinak.
Jo, to je, tomu rozumím, no. Hele, ono to vůbec není o špinění, já tady klidně naplno řeknu, proč já jsem skončil třeba s házenou, když mi bylo 10 let, protože jsme měli super trenéra, měli jsme tam bezvadného chlapa, kterýho jsme měli všichni hrozně rádi. On pak bohužel odešel a dostali jsme novýho trenéra a to byl chlap, který na nás 10letý kluky řval, že jsme banda čuráků s odpuštěním, takže jo, a já jsem potom chodil domů a říkal jsem tati, ale tohle já prostě nechci. No a to mě vlastně nakonec donutilo skončit s házenou. Jo? Takže to vůbec není jako nějaký očerňování, to je konstatování faktu. Jo? Asi takhle to vidím já prostě.
Já jsem to měl zhruba zhruba v podobné podobě.
Jo, ty to sprostý slovo, za to se všem omlouvám, ale ono to prostě bohužel jako jinak nejde. Tohle slovo se musí použít, ono to nemá žádný jiný ekvivalent, jo? Nebo překlad. No. Tak, dobrý, takže začínal jsi s florbalem po nějakých eskapádách. No a potom tě to zaválo do Prahy a jak ses dostal teda do Tatranu, řekni mi.
No ta cesta, já se ještě možná vrátím k Hradci, abych vůbec jenom řekl, jak jsem vůbec začal s trénováním. Bylo to úplně opravdu náhodou, když mě bylo na přelomu 17-18 let, takže tady pro náš podcast zmíním, že v podstatě moje začátky byly tak trošku mimo zákon.
Aha.
Takže já jsem vlastně byl jednou dotázaný naším tehdejším trenérem, který byl v té době i šéf klubu, jestli bych nemohl odvést trénink mladších žáků, protože jejich trenér se nemohl na trénink dostavit. A protože pro mě byl ten náš tehdejší trenér jako osobnost a já jsem mu nedokázal říct ne, tak jsem to samozřejmě přijal. A on se mě potom zavolal po tréninku, pochválil mě, řekl, že se mu to líbilo a vlastně mě přiznal, že ten trenér tady nebude ani další půl rok, protože má stáž studijní v Dánsku, tuším to bylo.
Aha.
Takže takovýmhle způsobem jsem začal trénovat mladší žáky, když mi bylo 17 a to jsou tuším, kolik to jsou ročníky. To jsou 12, 13 kluci, mám pocit.
No jasně, to jsou
Takže
nějaký 12, 13.
nevím si představit, že ty začátky byly poměrně krušní a já jsem moc neměl ani z čeho čerpat. Takže jsem to tak nějak dělal jako ze srandy. Každopádně dobrý bylo, že tam byla super rodičů kolem a nějakým způsobem mě to začalo bavit a pokračoval jsem i další 2 roky v Hradci tímhle způsobem.
Hele,
No a vlastně pak z jakých...
já tě jenom přeruším na chvilinku. Jaký to je, když je ti 17 a trénuješ 13-letý kluky? Jak k ním přistupuješ, nebo jak oni tě berou? To mě docela zajímá tohle, protože
Já si myslím,
spousta z lidí, co to poslouchají, se můžou potýkat se stejným problémem teďko.
co se týče jakoby nějaký spolupráce jakoby mezi mnou a těma klukama, tak já jsem si už jako od tutýho věku měl poradit s něčím, jako je nějaká pozornost a tak, protože jsem poměrně expresivní člověk a taková jako výrazná osobnost, takže s takovým tím přirozeným respektem těch dětí jsem asi úplně problém neměl. A vlastně pak se ten věk, ta věková mezera ještě snížila, protože rok potom jsem jako já jako 93 trénoval tým složený z 97 a 8. Takže to byli kluci starší žáci a tam to bylo samozřejmě ještě menší, jo. Tam ten rozdíl byl prostě 4 roky. Takže ty začátky byly jako tohle zajímavý, ale mně to přišlo jako fajn v tom, že jsem od těch kluků neměl ani daleko, ani k ním blízko, nějakým způsobem extrémně. A byla to jako docela zajímavá zkušenost si tímhletím jako na úvod projít, no. A určitě mě to jako do velký míry nějakým způsobem sformovalo, ale myslím si, že když to porovnám s tím, kde jsem teď, mentálně uvažováním a samozřejmě tím věkem hlavně a zkušenostma, tak je to trošku něco jiného, no. Nebo aspoň věřím.
No a to mě nahráváš krásně, jo. Já jsem se tě chtěl zeptat totiž, jaký byl jako tvůj vývoj trenérský. Jestli to dokážeš už nějak teďko po těch letech, jak dlouho trénuješ? Třeba 10 let?
Bude to desátý rok, no.
A dokážeš nějak už teďko sám za sebe říct, jak jsi se vyvíjel jako trenér? Co vlastně, kam to směřovalo nebo směřuje u tebe?
No ten názor mám ucelený v rámci možností, protože samozřejmě můj vývoj je teďka pořád jako aktivní slovo hodně a živý slovo, ale myslím si, že mě hodně pomohlo to, že já prostě rád absorbuju jako okolí, čím se třeba od lidí, když jsem s tím měl problémy, třeba přijímat nějakou zpětnou vazbu a spoustu věcí jsem si bral osobně a to mě vydrželo ještě několik let potom, ale myslím si, že celkově to prostředí, které já jsem měl nejdřív těch pár let v Hradci a celkově podpora od těch lidí tam, že ve mně nějaký potenciál viděli a to samý pak i těch dalších 6 let v Tatranu, tak to jsou prostě prostředí, za který já jsem moc vděčný a vždycky si tak jako zpětně říkám, protože jsem spolu s tím studoval i ekonomku a mám tam vystudovaného inženýra. A vždycky jsem si říkal, nebylo by lepší ten čas přetočit zpátky a odsedět si ho v kanclu a teďka bych byl na manažerské pozici a měl bych nohy nahoře, protože si myslím, že charakter na to mám, ale vlastně zpětně to vůbec nelituju, protože si myslím, že co se týče nějakého lidského kapitálu, který se do mě díky těm rokům vryl, tak bych to rozhodně za nic nevyměnil, protože ten efekt toho prostředí sportovního a zajímavost těch lidí, se kterými já jsem měl možnost se setkat a měl jsem na to velký štěstí, si myslím, tak to je něco, co mě prostě formovalo. A když mám mluvit konkrétně, tak nevím, jak mám teďka pokračovat, ale můžu to klidně projít potom.
Já jsem jenom chtěl říct, že ti to vlastně může pomoct dostat se na nějaký to manažerský místo, ten sport, jo. Tyhle zkušenosti z toho sportu časem můžou pro tebe znamenat, že ti to právě pomůže v tomhle tom, že jo, v tom osobním rozvoji a v tom osobním postupu. To já si myslím, že ten sport formuje, že jo.
Já to nějakým způsobem takhle mám jako nastavený, že Jeden můj kamarád, se kterým jsem se potkal v Tatranu, tak mi řekl frázi, která je samozřejmě lehce taková ta klišé fráze, jakoby dělej, co tě baví a ty úspěchy nebo prostě finanční hodnocení a všechny tyhle věci přijdou. Ale základ je prostě dělat, co tě naplňuje, baví a že máš pocit, že se tam sebe realizuješ. A z nějakého důvodu právě z jeho úst mě to prostě utkalo v hlavě a je to něco, čím se prostě řídím a dokud mě ten florbal a to sportovní prostředí bude takhle naplňovat, tak v tom prostě plánuju zůstat a vůbec v tom nemám teďka aktuálně dlouhodobý plány, nějaký vize osobní mám, ale je možný, že prostě za 2 roky to vyhoří, za rok to vyhoří, anebo v tom budu prostě 15 let, nebo v tom zůstanu celý život.
No a nebo potom velmi rychle přijde nějaká rodina, něco takového a může se všechno změnit, jo? Ta rodina, děti, manželky, přítelkyně, měněj, že jo? To víme moc dobře, jak to je, že potom ten svět malinko se ti posouvá, jo? Takže tyhle ty ideály takový, jako dělej jenom to, co tě baví a tak, můžou bohužel vzít za svý. Nicméně držím ti palce, ať ti to vydrží co nejdýl takhle, jo? Protože pokud to dokážeš ustát, tak budeš nejšťastnější člověk, že jo? Pokud si dokážeš najít prostě sílu a najít si třeba najít si nějaký pokračování, tak to je základ úspěchu, no. Dobrá, tak jdeme dál. Už jsme narazili na ten Tatran, tak teď mě teda zajímá, jak to bylo v tom Tatranu, jak jsi se tam, protože já teda možná to trošičku uvedu, jo. Já od začátku trénuju děti, já prostě trénuju děti, nikdy nic jiného trénovat ani asi nebudu, protože mě to nějak vůbec neláká posouvat se do nějakých dospělejších kategorií. A ty děti jsem trénoval a prostě to nějakým způsobem fungovalo. Fungovala tam nějaká parta, něco prostě jsme s nima měli v plánu. Ty děti se rozvíjely, bylo to bezva, bylo to všechno perfektní. A musím říct, že co se týče jako nějakých dovedností a nějaký šikovnosti a těch věcí, tak ty děti na té Spartě, kde já vlastně působím, nebo působil jsem, tak byly vždycky trošičku jako vejš, třeba než děti z Tatranu. A pak mám pocit, že se to zlomilo přesně ve chvíli, kdy si tam přišel ty a další lidi s tebou. A začalo se to posouvat směrem tak, že ten Tatran nás začal nejdřív dohánět a pak nás začal válcovat. A začal nás válcovat takovým způsobem, že vlastně my jsme v tu chvíli museli vymýšlet pro ty děti další věci a další motivace. A stalo se z toho to, že vlastně Tatran se stal pro děti ze Sparty jako nějakou noční můrou. Jo? Tak mě zajímá, co tam teda zatím bylo, že najednou se to tam takhle změnilo na tom Tatranu. Byl to způsob trénování, nebo byl to přístup, který tam měli trenéři, když si tam vlastně přišel ty a lidi s tebou?
No, je to zajímavá otázka, takhle naširoko uvedená. Věřím teda, že jsme žádným dětem nepřinášeli noční můry a podobně.
Ne, je to noční můra přeneseně, jo? To není o tom, že by se někdo někoho bál. Ale to je, víš sám, jak to je, že jo? Sparta Slavie prostě, tak tady to byl Sparta Tatran, ale nebylo to ve zlým. Ty kluci jsou kámoši, že jo? To se nám povedlo udělat z nich kámoše díky nějakým míchačkám, společným turnajům a blabla. Takže my vlastně jsme jakoby, i my dva jsme kamarádi a i ty děti jsou kamarádi, ale prostě tam byl tam určitý boj.
Já jsem přišel do Tatranu po této štaci v Hradci a chtěl jsem to dělat prostě, protože mě ten fotbal dál bavil a já si upřímně pamatuju, že nejdřív jsem psal do Bohemky a protože jsem si zjišťoval, kam bych mohl jít a tam ta komunikace proběhla tak nějak jakoby na slabší úrovni, nebo nebyl tam třeba takový zájem. A pak si pamatuju, že jsme se v Náchodě na tehdejším večer starších žáků potkali s Jirkou Jakoukem. A pro mě to v tu chvíli bylo jako něco special, že jo. Já to vnímal takhle jako kluk z fotbalového menšího města. Říkal jsem si, pojď, mohl bych to jako zkusit a uvidíme, jestli mě to bude dál bavit i při škole. Protože jsem dělal velký životní krok do Prahy, že jo, o samostatnice a podobně. Každopádně ten příchod do Tatranu jako takovej byl zpočátku docela krušnej. Protože Jirka v té době ještě docela velký bouřlivák po příchodu z Bohemky takovým způsobem dokázal nějakým způsobem respektovat lidi, kteří v té době v Tatranu byli. A nechci teď říct, že nerespektoval mě, ale já jsem byl první člověk, který přišel přímo pod něj. Takže já jsem byl někdo, koho on začal v podstatě jako od začátku hodně formovat.
Ano.
A byly to začátky, za který jsem se musel prožít, ale tak, jak se s Jirkou teďka bavíme, vlastně se všema lidma v Tatranu, protože jsem nebyl jediný, kdo si tímhle s ním prošel.
Jako tvrdá výchova, jo, myslíš?
Je to něco, co mě jakoby neuvěřitelně nasměrovalo a srovnalo, protože prostě dostat A4 po každém tréninku věcí, které byly špatně a na kterých mám pracovat a které prostě musí být lepší příště, ale zároveň pak slyšet aspoň jednou větou, jenom tak jak dodatkem, ale vidět tohle potenciál.
Aha, super.
Tak to jsem se musel vždycky držet jako stébla, ale protože toho bylo fakt málo, Jirka moc jako nechválil. Nicméně prostě od té doby, když jsem si tímhletím, řekněme, trošku i stresovým procesem prošel, tak mě to prostě naučilo věc, že pokud přijdu na trénink a už poměrně chutném věku, tak já prostě ty věci vidím. vidím, kde je problém, vidím, kde je prostě řada, kde se děti nudějí, kde se prostě něco dělá špatně, kde se nesoustředí, kde tomu nerozumí. A vidím to, trochu si říct, prostě víc než většina trenérů, nebo rychleji. Prostě ta schopnost nějakého nadefinování toho, co je potřeba vytvořit za prostředí, je primárně díky tady těm začátkům prostě jiná. A myslím si, že trenérům prostě tohle v dnešní době trošku chybí. Vůbec neříkám, že je to správný nebo špatný přístup, ale vím, že spoustu mladých kluků, který v posledních letech přišli třeba k nám do Tatranu, tak prostě takovýhle věci neabsolvovali. A myslím si, že jim to třeba trošku chybí. A teď myslím jenom trenérům, ne? Nemyslím hráče. Takže já vím, že mě prostě tahle věc pomohla a byly to super začátky a Jirkovi jsem za to hrozně vděčný. A co se týče nějakého budování, to, co ty jsi zmínil, tak samozřejmě, já jsem na začátku netušil, jaký to skrývá potenciál, ale ten klíč toho, co se u nás, co se za těch 6 let, co já jsem v Tatranu působil, udělal, samozřejmě byla Jirka Koubek a jeho schopnost prostě správně nadefinovat lidi, kteří zapadají do té mozaiky a v průběhu následujících 2-3 let prostě jasná definice nějaký vize a jeho cílevědomost, kterou zatím šel a hnal nás prostě všechny. A to, jak byl schopný nám prostě předělat myšlení celý té naší pracovní skupiny, která se v následujících letech sformovala. Přišel Míra Vybíral, přišel Martin Čečinka, jako šéfman akademie a prostě přišli další lidi, kteří doplnili celý tenhle náš kolektiv a celou tu naši pracovní skupinu. A potom samozřejmě nad náma Jirka Šatoplet, jakožto florbalová a sekretářská legenda.
Jo, jasně. Sekretářská legenda.
Dohlížel na pozice demagogického křesla, dohlížel na to, aby jsme se mezi sebou nesežrali, protože to byla ta výjimečnost té naší skupiny, no. Že my jsme v podstatě všichni byli tak trochu psychopati, ale hlavně bych řekl jako v dobrým a nějakým způsobem prostě jsme byli schopni se navzájem ukočírovat, protože nás poháněla ta společná vize, kterou nastavil Jirka. A díky tomu si myslím, že jsme za tu dobu těch 6 let vybudovali něco, co nechci to srovnávat s ničím, co bylo dosažené ve sportu, ale pro mě je to něco výjimečného, protože si myslím, že jsme posunuli klub minimálně, co se týče nějaký jistoty základu, nějakého brandu toho Tatranu a hodnot, který ten klub dobí a samozřejmě primárně práce s mládeží, tak posunuli jsme to prostě o několik levelů vejš. No.
Hádali jste se hodně s klukama?
No,
byly tam rvačky nějaký?
Bylo tam jedno hodně specifické období, což bylo někdy z kraje z 2. roku, když vlastně Jirka přišel s novou věcí a to bylo samozřejmě pro nás všechny absolutně revoluční. A to byl ER, to znamená prostě, ty to znáš moc dobře, ale přivedl
Martin Daněk, Jirka, že jo, Orlický.
Tak, u sebe měl později jako jednu z hodně důležitých postav a strůjců toho úspěchu, který dokázal spolu s klukama loni udělat v Halifaxu na mistrovství světa juniorů. A Martin Daněk nás všechny prostě nasměřoval takovým zvláštním směrem, který my jsme všichni zpočátku přijali dost skepticky, protože třeba já osobně, já jsem byl ohromně ambiciozní a v té době jsem si samozřejmě neuvědomal vůbec důležitost mojí postavy jakoby trenéra pozici jako nějakého vzoru pro děti. Jo. To bylo důležité vyhrát zápas a posunout děti, aby byly lepší. O to mi samozřejmě šlo, ale úplně z jiných důvodů, než z jakých to třeba dělám teď.
A z jakých důvodů? Promiň, z jakých důvodů to teda bylo? Když už jsme u toho. Co tě pohánělo?
Z jakých důvodů to bylo předtím? Co mě pohánělo? No. Pohánělo mě to, že jsem byl jsem hrdý na to, že jsem součástí Tatranu.
Ano.
A takhle jsem to měl od začátku. Měl jsem pocit, že to má smysl a že něco budeme budovat, že to prostě je záruka něčeho, že to někam posunem. A užíval jsem si tu zodpovědnost, kterou mám, že jsem měl nějakým způsobem volnost a možnost prostě podílet se s každým rokem rostoucím podílem na tom budování toho, co jsme tam vlastně prováděli. Ale v té době prostě pro mě byla taková ta trenérská ambice porazit někoho jiného.
Bylo tam teda tvoje ego.
Ne úplně z toho špatného, ale prostě byl jsem v té době o 5-6 let mladší a neprošel jsem si ještě dostatečným ovlivněním lidma, který mě potom nějakým způsobem formovali dál. Takže ano, jak říkáš, bylo tam hodně to ego. No.
Hodně ego. To znamená...
Ale myslím si, že nějak nezdravě moc, ale prostě hrál to tam velkou.
A tak ono je to jasný, jo. Já teď třeba říkám, já mám takovou svoji osobní mantru a ta úplně začíná tou první větou nech svoje ego doma, jo. Osobní mantra trenéra dětí. Ale úplně chápu, že když začíná prostě mladý kluk nebo mladá holka trénovat, tak prostě to ego tam musí hrát roli. A proto já si úplně nejsem jistý, jestli takhle jako mladí lidi by měli fungovat u dětí jako nějaký hlavní trenéři. Co si o tom myslíš ty? Myslíš, že by měli mít nějakýho mentora k sobě a pak tam fungovat? A nebo bys jim to klidně svěřil nějaký mladší žáky?
Já si myslím, že klíčová vlastnost je v tomhle nějaká zodpovědnost. Jo? A pokud prostě ty lidi jsou schopní si uvědomit, že je potřeba se učit dál a že je potřeba se jakoby dozdělat, tak pokud není jiná možnost, samozřejmě to, co navrhuješ, to by bylo lepší. Ale nemyslím si, že ta situace reálně taková je, protože trenérů prostě není dost a myslím si, že spoustu klubů teďka prostě sahá k tomu, že ty děti trénujou hráči z A týmu vedle panu a prostě mladí kluci vedle vejšky a nechci vůbec říkat, jestli je to špatně nebo správně, ale prostě myslím si, že pokud ten člověk má nějakou osobní zodpovědnost a uvědomuje si, že svojí svýma názorama nebo prací ovlivňuje potenciálně životy do velké míry jako spoustu mladých lidí a jejich rodiny a podobně, tak pokud tohle pak někdy docvakne, což mě naštěstí docvaklo relativně brzo, tak ono se to prostě potom začne formovat tím správným směrem, nebo tím rozvojovým, osobnostně rozvojovým směrem. A pro mě v tomhle klíčový bylo to, že mě nejdřív nějakým způsobem srovnal Jirka, v těch prvních letech a pak samozřejmě prostě efekt toho Jartu a Martina Daňka s Jirkou Orlickým byli prostě ten stavební kámen toho, jak my jsme to začali posouvat v Tatranu a samozřejmě ten třetí jakoby klíčový krok byl příchod Martina Čičinkara, který tomu dodal prostě tu odbornost, jo. Zastřešil to a uchopil ty věci, ze kterých jsme se mi třeba někdy trošku plácali a nedělali jsme ani, že vlastně jsme tomu tady třeba nerozuměli proč, ale vyloženě špatně to nebylo, ale tady to byla ta poslední, to byl ten poslední kousek útle do té skládačky, který to zastřešil a pak to prostě začalo fungovat, no. Pak jsme se rozjeli prostě hodně nahoru.
Pak jste se rozjeli hodně nahoru a bohužel to skončilo, jak to skončilo, že jo? Všichni ty lidi, o kterých jsi mluvil, tak už tam nejsou, včetně tebe na Tatranu, což já osobně si myslím, že je prostě problém pro Tatran. Nicméně to tady probírat nebudem, o tom to prostě nechci ani tady probírat a nechci to soudit. Chci se posunout...
To je důležitá jedna věc, že s těma, jenom ještě abych to uzavřel, takže s těma lidma jsem v kontaktu a že se prostě dál bavíme a prostě voláme si, ty lidi víceméně skoro všichni pokračují v nějaký roli ve florbale. Přidal se k nám prostě potom i Tomáš Liběger, který rozděl svoji skvělou brankářskou akademii, nechci dělat reklamu.
Koukal jsem na to, klidně ji udělej, protože...
Udělám ji, protože to za to stojí.
Ano, přesně, já s ním taky jsem v kontaktu, taky s ním spolupracuju a myslím si, že se chystá ke mně do podcastu taky, takže úplně perfektně to můžeš tady udělat, tu reklamu.
Pojď máš zmínku na budoucí.
Jasný.
Každopádně takhle se to prostě... Já si myslím, že to byla fajn kapitola, nějakým způsobem se tam prostě vyvinuly věci a samozřejmě to všechno bylo nastartovaný od Frederiky Jakoubka a pak to prostě pokračovalo tak, že jsem neměl pocit, že jsem na místě, který mě dál bude jako rozvíjet, ale samozřejmě, že to není vůbec navázaný na ty lidi, co tam byli až tak do velké míry, spíš prostě to, že já jsem byl zvyklý s někým pracovat. A měl jsem pocit, že ty lidi, se kterými já jsem byl zvyklý vytvářet ty hodnoty, už tam prostě dál nejsou. A přeju prostě těm lidem, co tam jsou teď, aby se jim podařilo na nás navázat a udržet Tatran tam, kde byl, nebo je pořád. Ale pro mě je prostě důležitý, že se mi to aspoň správně načasovalo, kdy já jsem dokončil školu a byl jsem prostě v životní fázi, kdy jsem učinil rozhodnutí, se posunout za další výzvu a trošku zrestartovat tu hlavu sem do Švédska. A jako určitě to pro mě bylo jeden z nejtěžších rozhodnutí.
Tak to smě, přesně.
Jako Balově, ale myslím, že i životně a rozhodně jsem za něj rád.
Jsem se právě zeptat na to, jak to bylo těžké tohle rozhodnutí. Co vlastně, ty jsi tady musel všechno opustit a musel si odletět úplně do neznáma. Jak ses tomu dostal vůbec, prosím tě?
Já jsem se k tomu dostal přes právě náš tatranský projekt, který jsme dělali, a to byly naše letní open campy. Hmm. A protože to bylo mezinárodní, tak jsem jednou dorazila rodina sem do Prahy. Tak tři roky zpátky tuším, a byla to rodina se třema klukama, kteří se u nás zapojili do kempu. A já jsem s nima od té doby byl v užším kontaktu, protože to byli super rodiče a nadšenci do toho, protože takhle by se jen tak někdo nesebral s karavanem, přijel do Čech a prostě, aby si děti tady užili kemp. A mě to prostě hrozně zaujalo a jsou to super lidi, se kterými jsem byl v kontaktu od té doby vlastně jako každý rok. Mm. A potom, když mě prostě napadlo, že bych rád našel nějakou novou výzvu, tak jsem se jim pozval a vlastně skrzně celá tohle spolupráce vlastně došla až do té doby, že teďka jsem už tady, no.
Teď je z tebe švédský sokol teda.
No zrovna před týdnem mi přišlo potvrzení, že už mám ekvivalent, když to popisovat, no, tady mají prostě nějaký švédský číslo, který tě jakoby zařazuje do jejich oficiálního registru, takže ano, už můžu týden říct, že jsem oficiálně Švéd.
A že už nejsi imigrant.
No, hodnotně. tak, už nejsem jenom návštěvník nebo imigrant, ale jsem oficiálně Švéd.
Tak vidíš to, tyhle, tak za chvilku budeš mít druhý občanství, ty budeš mít český a švédský. No, tak dobrý. No, dobrý. A tak teď jsme se teda dostali do Švédska, jo? Tak ve Švédsku teď nějakou chvilku zůstaneme, jestli dovolíš. Mě teďko zajímá, jak se ti tam žije v tom Švédsku, jak to je. Teď mi prostě řekni ty rozdíly, protože furt se o tom jako povídá. Furt každý vypráví o tom, jak ve Švédsku je to všechno jinak, jak se tam jinak starají o děti a jak bla. A ty tam teďko rok seš, tak mě by zajímal ta tvoje roční zkušenost, protože můžeš přesně porovnat ty rozdíly. Tak řekni, jak to je teda.
Když začnu jako v té nesportovní oblasti, tak nejdřív bych chtěl zbořit mýtus, ale to je možná nějakou mojí částečným chybným předsudkem. Já jsem si trošku hodil celou Skandinávii do jednoho pytle a převážel ve mně ten předsudek, že to bude prostě chladný národ a že budou prostě emocionálně na, řekněme, bodu mrazu.
Že večer přijdou domů, zavřou se někde s flaškou, jo? A...
Tak. Hmm. Každopádně hnedka jako po příjezdu jsem se dozvěděl, že ten opak je pravdou, protože způsob, jaký mě tady přivítali v tom klubu, jaký vůbec jako PR vybudovali předtím, než jsem přijel, až jsem si skoro říkal, že se na mě vytvořil takovej až moc velký tlak.
Je přijela hvězda.
Ale, no, po mě bych to takhle neřekl, ale jakoby ty lidi mě prostě zdravili, věděli, kdo jsem. A bylo to fakt příjemné a vůbec jsem to nečekal. Samozřejmě mě to obrovsky usnadnilo ty začátky tady v těch prvních prostě týdnech a měsících.
To je hezký, to člověka musí nakopnout tohle, no.
Ale jako co se týče těch Švédů, oni jsou, jak jsou otevření a vřelí a jsou to opravdu příjemní lidi jako národ, kde, tak mají hodně velký specifikum, a to je to, že na rozdíl třeba od Čechů, který si myslím, že jsou do velké míry v tomhle trošku naivní, tak není vůbec lehký si získat jakoby důvěru od Švéda. Jakoby je tady snadný navázat přátelství a nějaký prostě základní lidský kontakt. Ale co se týče jakoby nějakého pokročilejšího vztahu, ať už takovýho nebo makovýho, tak prostě není úplně snadný si získat takovou tu důvěru, tu přirozenou, obzvlášť asi proto, že jsem z jiný kultury, ale myslím si, že to takhle funguje i mezi Švédama vzájemně. Takže tamhle si myslím, že jsou mnohem vyšitřelejší a naivní a trošku víc podezřívavý, bych řekl. A nejsou třeba tak přímý, když bych to neřekl ani o české kultuře, ale Švédi úplně moc neříkají, co si myslí. Takže je potřeba třeba být hodně opatrný, obzvlášť v tom, co já tady dělám, kde já se cítím skoro víc jako psycholog, než jako trenér za ten poslední půl rok, ale k tomu se pak dostaneme. Takže takhle bych já nějak shrnul tu kulturu, no. Je to zajímavá země a jsou prostě trošku jiní v tom, než my, třeba v tom, jakým způsobem vnímají rodinu. Oni prostě hodně jsou spíš doma, v rodinném kruhu, když pořádají večeři, tak spíš prostě pozvou lidi k sobě domů. I z toho, jak je tady nastavená životní úroveň a třeba ceny v různých jakoby, oblastech služeb, tak třeba restaurace u nás v Hesobě, my jsme 100 000 předměstí Stockholmu, tak tady v podstatě není restaurace. Tady jsou prostě kebaby a nějaký běžný prostě restaurace tajský a podobně, ale ty zavírají prostě v 9, no, ve 8, 9. A prostě po večerech se tady jakoby nechodí na pivo, jo. A ono to takhle funguje trošku ve Stockholmu, protože se musí samozřejmě přizpůsobit poptávce turistů, ale takhle prostě na tom kraji, kde jsme my, tak tady opravdu to takhle nefunguje. No. Tady prostě, když to porovnám s Čechama, kde se chodí každý druhý den na pivo, pokecat s kámošema.
No počkej, teď se dlouho nechodilo.
Tady ty věci probíhají prostě.
Teď se dlouho nechodilo, od včerejška se může.
Jasně, jasně, ale rozumíme si.
No rozumíme, ty jsi mi před nějakou chvilkou, když jsme to připravovali, tak jsme se bavili o tom, jestli to řekneme nebo neřekneme, že jsme už chtěli dělat včera, že jo, ten rozhovor. No a dohodli jsme se, že to řekneme nakonec, že jo.
Já jsme oba, nebo ty jsi nic neporušil, ale já jsem porušil nějaký, no není to ani předsevzetí, ale řekněme, že prostě byl jsem typický Čech.
A já jsem porušil životosprávu. No prostě jsme se oba dva ožrali včera, takže jsme nebyli schopní vlastně spolu nic natočit, jo. Proto jsme to museli přesunout na dnešek, to je jenom tak jako, aby bylo jasno, jo. Že v tobě to čeští zůstalo.
Tak, šířím tady hodnoty.
Hele, a jak to mají Švédové teda s alkoholem? Tam, jak je to s prohibicí? Tam není, ne?
Poměrně vysoká. No je tady prostě prohibice částečná. To formě toho, že si nemůžeš pořídit alkohol v běžném obchodě, do 3,5% mám pocit, takže se do toho vejdou prostě nějaký sajdry a hodně slabý pivka. A jsou tady specializovaný obchody, které jsou otevřeny jenom asi do 6. A o víkendu já teda hrdě musím říct, že jsem v tom obchodu za celý 3/4 rok nebyl, co jsem tady. Takže jsem tady opravdu jakoby nepořídil alkohol, takže nějakým takovým způsobem jsem se já odřídil celkově jako životosprávou úrovní toho, jak tady vůbec jídí a podobně, jaký tady mají suroviny, ale to jde všechno prostě s úrovní té země a s nějakýma požadavkama těch lidí a žije se tady prostě celkově zdravě, mají ty lidi úplně jiný vztah k nějakým aktivitám, sportu. Ale to je prostě daný tou kulturou. No.
Ne, to je asi základ potom toho, že můžou mít takový úspěchy, jaký mají, že jo.
Vím, jak oni tady skládají, tak prostě my jsme v tomhle trošku naše knedlíčky a omáčky a pivečka. Tady prostě jsou velký jména. Na prostý většině domácností bych řekl.
No, tak mají štěstí. Jsou to vlastně šťastní lidi, ale my taky tady, že jo. Tady jsme taky v pohodě vlastně. Sice tlustý, ale spokojený, že jo. No. No, hele, dobrý, takže to je životní styl a životní úroveň. A teď mi řekni úplně tu poslední věc, kterou bych s tebou docela rád probral, a to je ta nejdůležitější věc. Co tam vlastně v tom klubu děláš?
Hele, já jsem, ono se to hodně změnilo, protože jsme původně byli dohodnutí, že tady prostě absolvuju nějaký, řekněme, zkušební rok a že tady prostě budu trénovat jednotlivé kategorie a nějaký způsobem se zapojím v tom klubu. Ale po nějakých dvou měsících jsem vycítil, protože jsem v těchto věcech prostě ambiciózní a vždycky jsem se snažil se v tomhle prodat, abych dělal to, co si myslím, že umím a kde můžu v tom pomoct. Tak vzhledem k tomu, že tady jsou v tom klubu správní lidi, a bylo mi to umožněno být v tomhle hodně proaktivní, tak po nějakých dvou měsících, nebo možná i měsíci, co jsem tady byl, tak jsem se v podstatě dostal do nějakého tria, který vede klub, který má přes 800, skoro 900 členů. Takže je to větší než jakýkoliv klub v Čechách. myslím si. Nejsem si vědom úplně přesně čísel, ale určitě vím, že je to něco, co se týče tých čísel větší než Tatran.
Já myslím, že takhle velký klub tady nebude. No, myslím si, že nebude takhle velký.
No, takže každopádně já jsem se dostal skrze tohle k možnosti tady nastartovat tvorbu nějakého modelu. Ten jsme skrze moje zkušenosti a něco, co jsme dali dohromady, chtěli zefektivnit ten proces toho, jak to tady funguje. Protože ten je sám o sobě zajímavý a má obrovské množství pozitiv a obrovské množství věcí, které jdou prostě zdokonalit celkem jednoduše. A jenom je prostě potřeba to nějakým způsobem sjednotit a vnímat to s nějakým cílem a vůbec tomu dát nějaký význam a smysl, proč ty lidi to dělají. Protože ta klíčová věc, která je tady ten rozdíl, k tomu se jako pak dostaneme asi jako k oficiálnímu tématu, ale abych jenom uzavřel tu moji roli tady v celém Švédsku, naprosté většině týmů, a nejenom florbalových, ale i fotbalových, trénujou jako trenéři jenom rodiče. Mm-hmm. A všichni to dělají zadarmo, z jednoho prostého důvodu, protože ty sporty, vzhledem k tomu, že multisport je tady naprosto běžná součást života, u malých dětí, až do 15, tak ty sporty jsou tady levný na základě podpory toho státu, která do toho sportu míří, což pak taky proberem, tak tady je prostě klíčový pracovat s lidma tím způsobem, že jsou to lidi, kteří to neberou peníze a dělají to prostě ve svém volném čase pro své děti, takže nelze jenom přijít a chtít po nich věci, teď to budeme dělat takhle a takhle. To bylo moc jednoduchý. A je potřeba myslet na to, co jsem říkal na začátku, jakým způsobem jsou Švédi důvěřiví a jak dlouho je potřeba budovat vztahy, aby prostě vnímali ty věci stejně, jako jsme chtěli my. Ale ten základ v tomhle je prostě sjednotit klub, dát tomu nějakou myšlenku, získat si ty lidi aspoň do neutrálního postoje k tomu, co chceme, ale ideálně do nějakého pozitivního sounáležení. Že to, co děláme, má smysl. No a hlavně jim prostě poskytnout pomoc v tom, co oni chtějí nejvíc, a to je nějaká odbornost a prostě náboje, nástroje, jak ty věci dělat, aby to pro ně bylo snazší a aby dosáhli toho, co chceme jako klub získat. Mm-hmm. Protože ve Švédsku ten sport vypadá tak, že si každý řídí svůj tým, a obzvlášť v těch větších klubech, jako jsme třeba my, tak ten klub prostě nemá takovou roli. Nefunguje to tak jako v Čechách, že by prostě klub měl management nebo člověka, který rozhoduje, a tak to je tam nastavená nějaká vize práce dlouhodobá. Tady prostě je to spíš z roku na rok a dělá se to pro ty děti. A je to takový hezky přirozený, ale zároveň to prostě je na velice nízký procentuální úspěšnosti, takový ty efektivity toho výstupu té práce.
Takže máš pocit, jakože amatérsky spíš, jo? Že je to prostě takový amatérský způsob
jako nenazval,
pro děti.
Ono to má svoje jako velké výhody, jo? Abych to amatérsky právě, ono to tak vypadá, jo? Jako zjednodušeně, ale právě, že když si pak vezmem, co z toho tady vzniká za sportovce, tak ono asi úplně jako amatérsky není fér to jako nazvat. Mm-hmm. Má to prostě svoje kouzlo a ty výhody tady jsou. No.
Takže se nechává se daleko větší důraz na přirozeném vývoji. Přirozený vývoj, nezasahovat do toho, nedávat tam žádný jako extra systémy a nechat to na uvážení těch rodičů, řekněme, který trénujou ty děti.
Tak jako ono...
Tak si to moc nedovedu představit, protože vím, jaký jsou rodiče, jo. Jo,
ale kdyby tohle fungovalo takhle v Čechách, tak si myslím, že v těch týmech vznikne občanská válka.
No přesně tak.
Ty rodiče tady nemají zase tak velký ambice. Ale jsou tady samozřejmě lidi a prostě přesně se to promítá i do těch týmů. Prostě jsou lidi, kteří tady s dětma jsou schopní řešit od elevů systémové věci a prostě jasně definovat, tady budeš stát a tady budeš stát. Mm. A jsou tady i lidi, kteří jsou úspěšní biznismeni a vnímají už správně svůj kolektiv práci a vnímáš nějaký zásady, který v životě mají, že prostě lidi posouvají takhle a takhle. A pak se to prostě promítá i do těch dětí a já ty rozdíly vidím vedle naší haly, je prostě fotbalové hřiště. a tam se prostírá denně tisíce dětí a já tam vidím každý den 10 tréninků, zvlášť teďka, když trénujeme venku. Hmm. A taky to tam nevidět, tam je každý trénink úplně jiný, jo. Takže a je to v rámci jednoho klubu. Hmm. Přijde trenér, který má zkušenosti, přijde trenér, který je prostě trošku blázen potom a na ty děti prostě zve a driluje je. Hmm. A úplně stejně je to v našem klubu, ale to velký, ten velký benefit je, že jsem tady nenarazil za to první kolečko v tom září, co jsem udělal po všech kategoriích, na žádného vyloženě blázna a člověka, který by tady měl jakoby ambici tady naplňovat nějaké svoje osobní ambice. Mm-hmm. A to mě hrozně jako naplnilo pozitivní energii v tom, že se to prostě, že to tady půjde, že to půjde ty lidi nějakým způsobem sjednotit a dát jim trošku odměnu za to, že tady ve svým volným čase něco obětuju tomu klubu, ale já jsem jim hlavně chtěl dát myšlenku toho, proč to dělat. To jsme jim tady chcem poskytnout a to je ta podstata toho, proč do toho vrážíme čas.
No a kam to chcete teda posunout? Kam to chcete dotáhnout nakonec? Co je ten cíl?
Ale teďka aktuálně my jsme si prostě nadefinovali, jaký jsou v tom klubu věci, které by šlo zefektivní. A jsou to přesně tyhle procesy, poskytnout těm rodičům nějaký, nebo trenérům, poskytnout těm trenérům nějaký nástroje, které by mohli použít, pomoci jim trošku metodicky, vysvětlit jim, jaká je vůbec myšlenka florbalu, co to je vůbec za sport, aby chápali ty rozdíly mezi
florbalem a florbalem. Promiň, já tě teďko malinko přeruším. Ve Švédsku neexistuje nějaký systém, který máme my tady v Čechách, třeba školení trenérů, kde máme D-čkovou licenci pro trenéry dětí a tak dále. To ve Švédsku není?
Ale funguje, ale trošku smutně musím říct, že je to tady hodně zaostalý. Mm-hmm. Protože ta poslední informace, která tady šla na ty trenéry, je obrovská příručka už jakoby od malička dělat takový ty celoplošní cvičení, kde ty hráči mají jasně daný, tady přihraješ, tady běžíš. A takhle to tady opravdu vnímají lidi jako dogma. Proto když pak člověk přijde s tím, že chce vysvětlit, jak se děti rozvíjejí v malých prostorech, hrách, když věci vnímají v herním kontextu a je tam důraz na nějaký jejich herní myšlení a nějaký osobnostní rozvoj i v rámci toho tréninku, tak je potřeba si to tady hodně obhajovat a vysvětlovat, aby ty lidi opravdu pochopili, proč je to dobrý. A co se týče školení, tak tady prostě to, co dokázal Mára Chlumský v Čechách, tak tady je to úplně nesrovnatelně na jiný úrovni. Tady to vzdělání probíhá prostě párkrát za rok, spíš tak, aby si ty lidi odškrtli, že to mají oficiálně, ale ta ambice vzhledem k tomu, že jsou to prostě rodiče, je tady minimální.
To je zvláštní, že to takhle je.
Jako trenér nemají tady prostě tolik.
Je pravda, že já jsem před nějakou dobou mluvil s Ketilem Krombergem a ptal jsem se ho, protože on tam vlastně v Dálenu taky trénuje děti, tak jsem se ho ptal, jak to mají s tréninkama, jak vypadají tréninky a on říkal, tady je to jednoduchý, tady prostě přijdem a oni běhají přes halu a střílej, to je celý. Jo? A pak jsem ten trénink viděl a fakt to tak bylo, prostě oni je nechají jenom běhat, střílet na bránu, dávat jedno gól a za druhým a nic jiného je vlastně neučej. A pro mě je to úplně
jako ten výstup je, že ty děti mají obrovský dovednosti, jo. V věku jsou na tom pohybově dobře, což definuje ten multisport.
Oni jsou atleti, no.
Mají prostě, jsou to atleti, když třeba zaslyší, tady tohle mají třeba nejlepší úrovni, co se týče jako nějaký atletiky, ale jako u nás v tom klubu je to jasný, ty děti prostě ve většině případů střílejí líp než český děti, se kterýma jsem pracoval, ale když srovnám prostě tatranský děti, který si prošli, dejme tomu 20 roky aspoň, že byli nějakým způsobem poznamenaný tím procesem, tak co se týče jako herního myšlení, tak to jsme neměli na mnohem vyšší úrovni. A zase to nechci generalizovat, jo? Je to tady tým od týmu a ty děti zase tady se extrémně rychle učí. Jo?
Takže ono jde o to, co je nakonec lepší.
Když vysvětlit správně, aby ti to věřili, tak ten proces jde rychle.
Já vždycky tak přemýšlím o tom, co je vlastně lepší, jo? Jestli na konci to dítě umí teda perfektně dovednosti florbalový, jo? Dokáže prostě daleko lepší kličky, já nevím co, ale neumí kopnout do balónu, neumí ho chytit ten balón, neumí prostě přeskakovat překážky a tak dále, a nebo právě tenhle ten švédský model, kde si myslím, že oni nejdřív udělají atleta, nejdřív udělají takovou všeobecnou pohybovou průpravu a udělají z něj vlastně všeobecného sportovce, který si pak může vybrat. Jo, myslím si, že tenhle model možná je o trošičku lepší z mýho pohledu a proto já se snažím třeba dělat ty multisporty úplně od malička a ne jenom v tomhletom malým nízkým věku, ale až třeba někde bych to viděl klidně do konce mladších žáků.
Ale my jsme to tady teďka v klubu, v tom modelu, který vytváříme, nadefinovali jasně, že do 16 let absolutně podporujeme ten multisport a to je víceméně jako švédská cesta, tak je to tady nadefinovaný. A tím neříkám, že potom to nepodporujeme, protože spoustu dětí po tomhle věku, nebo dětí, to už jsou spíš skoro dospělí, tak prostě pořád dělají jiný sport, ale spíš bychom je rádi vedli k tomu, aby jeden měli jako primární a druhý jako doplňkovej.
Jasně.
Tohle teďka řekl výborně pan Haník v posledním vydání dialogu, kde to probírali, to bylo na téma talent a rodiče.
Viděl jsem Webex, no, teďko.
Tam se tohle téma probíralo a já s tím naprosto souhlasím. Co tam zaznělo i pak z úst Michala Ježdíka. Každopádně jako ta myšlenka tady, kdybych měl úplně zjednodušeně popsal švédský model sportu. Takže si myslím, že to je důležité, aby to zaznělo, pokud se ještě dál pak budeme věnovat jako konkrétním věcem. Ten sport tady má úplně jinou roli než v Čechách, v té společnosti. A je to něco, co je naprosto přirozená součást většiny života těch dětí a každý ten sport dělá. Většina lidí opravdu ten sport dělá nebo aspoň vyzkouší. A je to prostě z jednoho prostého důvodu. Ten sport je tady obrovsky levný. Je to prostě roční poplatek na úrovni jedné rodinné večeře. Pro prostě pětičlennou rodinu. A tohle se tady platí za rok. A funguje to prostě na základě toho, že ta sice tady jako Švédsko obecně má asi 31% daně, který odvádějí, ale všechno se to vrací přesně na těchto věcech, přesně jako ta na podpoře toho sportu, protože všechny sporty bez výjimky až do tuším 16 let věku nebo do 17 let věku veškerý pronájmy sportovišť jsou hrazený státem. To znamená, my jako klub my nevlastníme halu, protože to jako klub ani v podstatě nelze. Tady jsou nastavený ty pravidla úplně jasně, aby si z toho nikdo neudělal biznis. Ještě v Čechách možná možný je.
No, jasně, to je.
Tak tady prostě většinu těch klubů vlastně vždycky stát. A co se týče podpory těch hal, tak takhle se to prostě hradí z podpory státu. A ten klub tím pádem platí vlastně jenom tréninkové jednotky juniorských a starších týmů a potom pronájem jejich zápasů a ty platby s tím. Takže vzhledem k tomu, že se neplatí za trenéry, tak myslím, že se bavíme úplně v jiných výdajích, než mají třeba český týmy.
No to...
A vzhledem k tomu si ty rodiny můžou prostě dovolit mít úplně naprosto v pohodě tři sporty najednou a vlastně pro spoustu lidí je to úplně nic. Protože ta životní úroveň tady je v průměru úplně někde jinde, než bych řekl v Čechách, kde spoustu lidí vůbec musí jako na to, aby zaplatilo příspěvky nějakého většího klubu, jako jsme byli třeba my, nebo vy ve Spartě, vůbec prostě Milan.
No je to tak.
Takže takováhle tady role toho sportu a z toho vzniká mentalita, a z toho vzniká to, že tady třeba klubismus vůbec není tak velký jako v Čechách. To byla prostě pro mě první šok, se kterým jsem se tady setkal, že je tady úplně normální, že se prostě sebere pět dětí a jdou do jiného klubu třeba. A ani třeba nemají důvod, jenom že jeden kamarád tam má kamaráda, oni se prostě seberou a jdou. A prostě takhle to tady funguje. Teď neříkám, že je to jako na denním pořádku, ale je to stejný třeba s trenérem a rodič se rozhodne, ale tamhle to máme blíž, tak prostě se bere pět dětí a budu vozit teďka na trénink do jiného klubu.
A nikdo to neřeší, nikdo na nikoho nekouká skrz prsty a všichni to berou naprosto v pohodě, že jo?
A celkově prostě jako to, že se tady přetahují hráči žádným způsobem, tady funguje tady nějaká jakoby nepsaná kultura mezi těma týmama, mezi těma klubama a všechno je to zastřešený jednou firmou, která tady podporuje vlastně fair play a všem klubům, kteří se s ním nějakým způsobem zavážou do spolupráce, posílá roční částku. Na základě toho ten klub se zavazuje, že bude vlastně provozovat ty aktivity nebo tu svoji činnost v souladu s těma pravidlama společnosti, které jsou dané pro děti. A to jsou prostě věci, jako že se nebudou děti selektovat, že se nebudou rozlišovat, že budou vlastně si všichni rovní, že v zápasech se prostě nestane, že dítě bude vyřazený ze hry, a tohle všechno platí až do věku 16 let.
Takže tam neexistují nějaký třeba elitní týmy a něco takového, co jsme měli, je to na Spartě, bylo to na Tatranu, že jo, nebo nevím, jestli to tam ještě pořád je, je to v mnoha oddílech, to tak je, že jo. Tak ve Švédsku to není?
Je to něco, s čím tady bojuju trochu, protože já jsem na jednu stranu, mě to obrovský jako baví a je to super i celý ten multisport a celý tenhle kontext toho, jak to tady je, ale mám v sobě prostě nějaký poznatky a vůbec to není o tom, že jsem si prožil věci v Čechách, ale vím, co funguje a co to je jakým způsobem efektivní. A myslím si, že ty hráči prostě ve věku 15-16 let by si měli být schopni projít nějakou zpětnou vazbou. Tím nemyslím prostě jenom jako otevřená kritika, ale spíš jako konstruktivní věc, jak přispět k tomu rozvoji toho hráče. A tady to v dost velký míře ty hráči prostě nejsou schopni zvládat a akceptovat. Jo. A to nemím, to neříkám jenom z osobní zkušenosti, ale to prostě jsem se setkal s názorama jiných trenérů, rodiče, kteří jsou v tom jakoby nějakým způsobem vzdělaný, tak prostě se tady tomu spíš nechá volný průběh a ty děti se fakt formují jako přirozenou cestou. No. Takže tohle se ve mně trošičku příčí, snažím se to respektovat a v rámci možností prostě do toho přilejt trošku ze svých zkušeností, aby to pořád bylo v mezích toho, co je tady považováno za správný.
No ale je to těžký, je to těžký, předpokládám, viď? Je to těžká práce, předpokládám, pro tebe.
Prostě půl roku, který jsem tady strávil, protože někdy v lednu, v únoru mě dotlaklo celý ten systém, jak to tady chodí. Jo, prostě jak ta švédská, jak ta skladanka zapadá do sebe, jakou jako ten sport má roli, jak jsem to teďka popsal. A pak samozřejmě všechny tyhle věci je mnohem snaží akceptovat. Takže ten první půl rok jsem s tím bojoval hodně vnitřně a říkal jsem si jako doslova, jo, to nevím, jestli jakoby tohle je to správné místo pro mě a pro můj jako charakter a rozvoj, ale naopak je to víc než správný. A abych se tady prostě posouval jak trenérsky, tak hlavně osobnostně, protože v tom si myslím, že jsem se tady naučil nejvíc.
To hrozně rád slyším, že se ti tam líbí, že se ti tam daří, jestli se s tím dokázal takhle zžít. Takže nechystáš se vrátit v dohledné době?
Hele, máme minimálně na příští sezónu pokračujeme ve spolupráci a pro mě je důležitý, že jsem tady ve spojení s dalšíma dvěma borcema, který jsou podobně věkově na to. Hlavně, takže si prostě v tomhle rozumíme a chceme ty stejné věci od toho. A je to pro mě prostě rozvojově, osobnostně správný místo. Jsem tady úplně v jiném skupenství lidí, než byla v Tatranu a úplně z jiných důvodů a s jiným kolem a s jinou zodpovědností, je mnohem větší, ale z toho plyne moje mnohem větší uvědomění a nějaký rozvoj z toho, co se tady snažím vybudovat. Takže mám pocit, že jsem tady správně a dokud ta jiskra bude takhle pálit dál, tak si myslím, že to ještě nějakých pár let bude, ale přesně jak si řekl, všechno se to může rychle změnit.
No takže, ale vracíme se tam, kde jsme byli na začátku, děláš to, co tě baví zase.
Tak.
To je skvělý, že jo? To je ono. Ty jsi to dokázal a proto jsi tady na tom podcastu, protože takovýhle lidi já mám rád, který si jdou za svým a který vědí, proč to dělají. Hele, ještě mi řekni úplně poslední věc nakonec. Mě by totiž zajímalo ještě rozdíl mezi dětma švédskýma a dětma českýma. Jestli jsou český děti hodně jiný než ty Švédové a v čem případně?
Ale tohle popíšu jednou věcí, kterou mi tady řekl trenér v listopadu třeba, jo. Kdy já jsem přišel a to jsem se ve velký míře naučil od Číči v Tatranu, že základ jakoby práce s týmem je nastavení nějakých týmových pravidel, který ty hráči berou za svý a nastavení společného cíle a jasných hodnot v tom týmu. Tady tenhle trend není úplně populární. A funguje to takhle i ve školách. Prostě tyhle věci tady nejsou úplně nastavené, je to tady hodně jako volnomyšlenkářský. A já jsem se o tom bavil s jedním rodičem, lomeno trenérem, na jednom tréninku 0-9, takže to jsou naši druhoročáci levové český. A říkám, hele, ty kluci prostě, oni jako neposlouchají, oni si furt dělají, jako by co chtějí a zkoušel jsem všechny metody, které mě teď prostě fungovaly. jakože se dohodne na začátku tréninku, že na zvednutí ruky děti prostě přiběhnou, to, co ty rád děláš, a všechny mě to fungovalo. Neříkám, že tady ne, ale prostě rozhodně to nemělo tak velký efekt, jako třeba s českýma dětma, anebo i třeba ve Švédsku s jinýma kategoriemi. A on mi na to řekl, hele, já si to myslím takhle, já vaši kulturu tolik neznám, ale jsem si jistý jednou věcí. Pokud budeš mít všude jenom pravidla a budeš v extrému, čímž teda nechtěl tvrdit, že my jsme v nějakém extrému, že by to byly jenom pravidla a nějaká totalita. Ale řekl, to, co tady máme my, my tímhletím vychováváme podnikatele, biznesmeny, kreativní lidi, kteří mají svůj názor a kteří budou tvořit něco. Pokud prostě ty děti cpeš do nějakých pravidel a něčeho, co jim nastavíš, tak z nich vychováváš zaměstnance. A on to vzal úplně takhle přes tu opravdu jako business cestu a mě to jako utkvělo hrozně v hlavě, protože mu musím v tom dát za pravdu. Ty děti tady jsou opravdu mnohem víc tvořivý a mají prostě větší jako ambice, řekl bych, jejich ega jsou opravdu zajímavější na práci, než kdybych to měl zprůměrovat s kolektivama, se kterýma jsem pracoval v Čechách a třeba i ve stejném věku. Mm-hmm. Ale na druhou stranu ty děti jsou i o to víc vychýlený v té problematické části. Jo. Takže prostě jejich ambice, jejich tlak na výsledek v některých věcech, jejich neschopnost zvládat své emoce. A to si myslím, že moc dobře víme ty z nás, kteří absolvovali, teď mluvím hlavně k fotbalistům, turné třeba na Goty a podobně. Tak prostě švédský děti neumí v porážku. Oni prostě...
Mlácení hokejkama...
Chtějí vyníst všechno prostě. A tohle je přesně ta opačná stránka té mince, že přestože ve spoustě věcí ty děti jsou mnohem, nechci říct samostatnější, to asi není to správné slovo, ale řekněme jako uvědomělejší, nebo je to pro ně přirozenější ty procesy, než když jim to někdo nastaví. Tak prostě tohle je ta opačná stránka mince, že pak... tyhle věci třeba nezvládají. Ale jak jsem řekl, pro mě jako trenéra já nejradši pracuji přesně s těma typama hráčů, který jsou prostě zajímavý svojí povahou a je to prostě něco, co se dá přečíst, buď to snadno, anebo je to naopak hodně komplikovaná třeba introvertní povaha. A tohle jsou prostě ty nejzajímavější případy, ze kterým je potřeba strávit čas a pochopit ty hráče, jak myslej, aby se mi podařilo jim pomoct v tom jejich florbalovém nebo sportovním obecně rozvoji. Takže takhle bych řekl, že ta práce tady je mnohem zajímavější, nebo ty hráči jsou tady prostě zajímavější osobnosti, zajímavější spektrum hráčů. Mm-hmm. A tohle si myslím, že prostě vytváří ta výchova obecně a ta mentalita, která tady je.
Ale pro tebe časově náročnější určitě a podle mě i psychicky náročnější to musí být, ne? Práce s takovýhlema dětmi.
Jako, já si myslím, že pro mě je nejvíc psychicky náročný ve výsledku ty diskuze s těma trenérama. Protože těm musím věnovat nejvíc času a na těch mi upřímně jako záleží nejvíc. Teď co se týče té nové role, kterou já mám, a to je prostě někdo, kdo posouvá celý klub a nejenom svůj tým. Takže pro mě z dlouhodobého hlediska jsou samozřejmě prioritou hráči a nějaká naše prostě společná vize, aby se promítla do těch dětí. Ale k tomu prostě musíme nejdřív dospět, takže začneme budovat ten klub od spodu a ta klíčová věc jsou k tomu ty trenéři a těch je tady v klubu prostě 150 a to není malý číslo. To není 7 hlavních trenérů kategorií, ve kterých se jasně nastaví pravidla a ty trenéři tak fungují. To je prostě 150 lidí, který je potřeba nastavit na podobnou cestu a snažit se s nimi spolupracovat, aby to mělo hlavu a patu, myšlenku a aby ty lidi se s tím ztotožnili. Takže tohle je ten hlavní challenge, který mu tady čelíme a zatím je to super posouvající a moc mě to baví. Každý den je výzva, každý den je jiný a
Takže vidíš, dostal ses k tomu, že jsi vlastně na té svojí manažerské pozici, máš pod sebou 150 lidí, který musíš ukočírovat a tam se ti možná to vzdělání, který máš, začíná hodit, jestli se nemýlím. Tak jo, dá se to vidět. Tak jo, Honzo, máme za sebou dnešní rozhovor, já myslím, že jsme toho probrali docela dost A myslím si, že bychom toho ještě měli spoustu dalšího k povídání, ale to už by asi všichni usnuli a nevydrželi by to. Takže se můžeme domluvit, že se ještě třeba uslyšíme za nějakou dobu, až zas načerpáš nějaký další zkušenosti. Já tady načerpám mezi tím zkušenosti z Čech a můžeme si to zase navzájem vyměnit. Děkuju ti moc krát, že jsi na mě udělal čas, že jsi byl schopný mi říkat ty svoje myšlenky tak, jak jsi je říkal. A přeju ti teda hodně úspěchů, držím ti palce, ať ti to tam všechno klape tak, jak má. Ať dneska uhlídáš tu loď, kterou hlídáš, jak jsem slyšel. Prosím tě, to mi ještě vysvětli, jako to hlídáš nějaký lodě v loděnici, aby to někdo neukradl, nebo aby to neodplavalo, nebo co to jako hlídáš?
Dneska tady na nás padla řada, takže to je přesně součást švédské kultury. Lidi sobě, nikdo se tady neplatí na noc jako hlídač, ale prostě to tady hlídají lidi, kteří tady mají svoji loď.
Aha.
A dneska je řada na nás, takže nás tady čekáš do 5 do rána a bude to zajímavé ještě.
Takže máte nabitý pistole, jo, pochodně připravený a budete hlídat do rána prostě.
Přesně tak.
No tak jo. Tak jo. Proklatění z koupasu, to já mám taky, to je v pořádku. Připravený. Honzo, děkuju ti moc krát.
Já ti moc děkuju. Především bych chtěl poděkovat za celkově tu iniciativu, kterou děláš. Moc tomu fandím. A děkuju ti za to, že to dáváš dohromady, že se snažíš inspirovat a vzdělávat a sdílet svoje myšlenky a nějaký know-how. A tohle je pro mě moc příjemný strávení času a budu moc rád, pokud třeba někoho čemu inspiruju. A pokud by měl někdo zájem, rád se samozřejmě pobavím s kýmkoliv i o dalších otázkách, co se týče Švédska, protože přesně jak jsi řekl, je tady spoustu dalších témat a detailů, který jsme nenakousli ještě vůbec a který jsou taky zajímavý. Možná ne takhle obecně pro nás, přesně aby jsme lidi neuspali do němoty, ale třeba by to nějaký
ale určitě jo a určitě to zopakujem. Ještě jednou díky moc, měj se ve Švédsku krásně, jdi hlídat a zase někdy. To byl inženýr Jan Volák. Díky moc, čau.
Děkuji ti za odpověď na závěr. Tak čau.